azatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigine başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda soňky bir näçe günüň dowamında valyutanyň garawadyrynda dollaryň manady ýara gatnaşygynyň hümmetiniň birden kaýy gurulmagy bazarda akı haritlaryňda bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Ýa-da geçen hepdeniň aýagynda dollar rekord derejä, ýagny 8.5-9 manada ýetip, ol häzir hem gymmatlamagyny dowam etdirýär. Bu ýagdaýlaryň fonunda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýurdun bazarlarındaky tas ähli haritleriň hem bahalarynyň artandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Lewap welaýatynda soňky gün gara bazarda 1 dollaryň 9 manat 60 tenge ýetendigi, şeýlede azyklaryň narhlarynyň 2 esse çemesi ýokurlanandygy aýdylýar. Mysal üçin mundan bir gün ozal kartoşka 2 manat bolan bolsa, häzir ol 3 manatdan satylýar. 4 manat 60 tenge duran şeker häzir 6 manada galdy. Şeýle ýagdaýlary paýtagtyň bazarlarynda hem synlata bolýar. Aşgabatyň iň ýeri bazarlarynyň biri, ýyl içinde mir bazary diýilip atlandyrylan Sowda nokudunda taýlama jylky etiň bahasy 2 günüň dowamında 32 manatdan 36 manada çelini galdy. Mundanam başga pomidor 8 manatdan 9 manada, tuwuk eti 23 manatdan 25 manada çelini ýokurlandy. Garaz adını tutun islendi karidin bahasy gymmatlady. Sövdegärler muny günümel dollaryň gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Olar ýagdaýlar sudur kuny dowam etdi, bahalaryň mundan beýlekde gymmatlajakdygyny aýdýarlar. Dip, ençe sövdegärler bilen gurrundysy bolan Azatlyk radiosynyň yerli sesmesi maglumat berdi. Gali versede bulorun ählisi Türkmenistanın garasızlık dövründäki iň agyr iqtisadi krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan, aýlykların gijikdirilýän, şeýlede ozul mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylan döwrüne gawat geldi. Bu ýagdaýlarda ýurt raýatlary çykgynsyzlygy, alaçsyzlygy uçrandyklaryny aýdýarlar. Zähmet haklarymyz her aýyň 10-na berilerdi. Entegim hiç zat ýok. Dursuna bergide. Haritler gitdigiçe gymmatlaýar. Çağlar baglarynyň hyzmatlaryny 10 esse artdyrdylar. Ýene-de bir hepdeden suwy, gazy, togy hem tölep başlaryz. Nädip tölemeli, nädip ýaşamaly diýip atlandyrylmasyny soran Lewabyň ýaşajysy gurrun berdi. Türkmenistanda ýurt resmiýetleri we mediýasy gara bazarda dollaryň barha gymmatlamagy, netijede haritleriň bahalarynyň hem ýokurlanmagy, bularyň raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Tersine, ýurdun bedew wady bilen özgörýändigi bellenilip, gazanyldy diýilýän üstünlükleri tasdiklaýan uly-uly sanlar getirilýär. Şeýlede ençime million dollarlyk golf meýdançasy, uly ak öýi, ýaly obýektler bina edilýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýüzüni ilkinji gezek görenmizde biz bulutlaryň ýokursynnadyk. Türkmenistanyň prezidentiniň portreti ýurdun milli howa ýollary kampaniýasynyň ähli ýerinde ýerleşdirilipdir. Berdimuhammedow dünýäniň iň awtoritar rejimleriniň birine ýolbaşçylyk eder diýip Fransuz jurnalisti özüniň Türkmenistan barada taýýarlan ýürite video raportynyň başynda aýdýar. Frans 24 telekanalynyň Axel Kosa laqam bilen çykyş edýän jurnalisti geçen aý ýapyk binalarda söz sunat oyuncu 5. Aziya oyunları dövründe Aşşabada sapar eden daşar yurt jurnalistlerinin biri olup, ol Türkmen hakimiyetlerinin iyi derli gözökçülüğüne karamadan mobil telefon arkalı Türkmen paytahtının günlülük durmuşunu gidliğin ve çekli möçörde yazı etmeyi başardı. Kose ödünün Aşşabadın halkara aeroportuna barıp düşünün, teğe gaydiyanca yazı eden mağlumatlar vardı, Fransa dolanından son 15 minutluk yürüte video rapor tayarladı. Rapırtının başında ol Türkmenistan'ın dünyanın beylik yurtları için yapıkdığına, yurda jurnalistlerin koy verilmeyendiğine ünsü çekip, yönü şu yıl Türkmen payitahtında geçirilen Aşşabat 2017 oyunları münasivetli rejimin kever jurnalistleri yurda koy verendiğine, ağlavasını olsa izine uğradığını aydiyar. Berdi Muhammedov 2007 yıldan beri yurda dolandırıyar. Önkü stomatolog ve sağlık ministeri Berdi Muhammedov izi derli televizyonda görküdülüyar. Onun dörödülen şahsiyet kultunu Kim Jong-un'un ka deniştirip bolyar. Ödünü arkadağ dip atlandıryan Berdi Muhammedov aydım sade ve sportu yüreğülen berlen. Aziya oyunlarını geçirmek onun arzuunun hasıl bolmağı deyip Fransuz jurnalisti Davara'nın açılışının ağırt ulu patriotik çeyre öğrülendiğini belliyar. Ol Aşşabat 2017 oyunlarının açılış davarası için sarp edilen maliye seriştesinin Rio'da geçirilen olimpiya oyunlarının kıdan hem köptüğü çaklanılar deyip çöllük teritoride yerleşen Türkmenistan'ın ödünün gaz bayla 13 dünyada 4. orunda duryandığını yatladiyar. Bu davara prezident üçün öd rejiminin gücünü görküzmen ve onu mahavatlandırman bir yolu deyip jurnalist aydiyar. Kosi Aşşabada varan daşır yurt medya seriştelerinin işgərlerinin əhlisinin olimpiya şəhərçəsindəki tədə qurulan mihmanxana yerləşdirilendiğini ve her bir jurnalisti qara eşikli resmiler tarafından dolandırılayan bir student giydin berkidilendiğini aydıp, ödlerinin intervju alma üçün olurdan ruhsat sorumalıdığını hem de resmi marşruttan çıkmalı deyildiğini belliyar. Şeyledol şəhər turunun devamında Suda merkezine hem barındıklarını, olerde adatı rayetler bilen söhbetdeş olmaq islendi, hiç kimin intervju vermek islemendiğine sebebi yurtdumunun çınlıqı neticelerinin bolmağının mümkindiğini belliyar. Hatta köçeleri arasalayan münglörçe köçe süpürcüleri hem video düşmeli deyildikleri varada duyduruş veriliptir. Türkmenistan'da polisi hem düzgünlörün berca edilmeğine gödökçülü etmeğe ören çınlıqı çemeleşer deyip Fransuz jurnalisti aydiyar. Şeyledol sonki 20 yıldan qoğraq vaqtın devamında yurtta yüzlörçe jurnalistin türmeye basılandığına, köpüsünün urulup yencilen kəvirlərinin olsa ölündüğünü ünsü çəkib, Azadlıq Radiosunun havarçısı Sultan Açılıva Aşşabat 2017 oyunlarının ön yanında ölüm hayvatının atılandığını, şonun son onun vaqtlayın yurdu terk etmeli bolunduğunu hem yatladiyar. Fransuz jurnalisti Aşşabatda mahalı yapıq binalarda ve söz sunutu oyuncu 5. Aziya oyunlarını qurnoycu kampaniyanın vekili James Bully'a, siz Türkmenistan'ın medeniyeti ve tarihi varada rejimin propagandasını dörütmeye ödünüzce yardım veriyarsınız. Adam koklarını qorayan qurumalar Türkmenistan'ın dünyanın en bir repressiv yurtlarının biridiğini aydiyarlar. Siz bundan hiç şeyli problemi görünüz yok mu deyip soranda ol şeyli cevap veriyar. Biz bugünkü acayip çərəni quramalaşdırma üçün Türkmenistan'ın hökuməti bilen yaqindan işləşdik. Biz esası ünsümüzü şuna gönüktürdük. Biz yapıq binalarda ve söz sunatı oyuncu 5. Aziya oyunlarının şovlu ve üstünlüklü geçmək üçün elimizden gelenini etdik deyip, Bully özünün bundan artıq maç hiç saat aydıp bilməcəkdiyini bellidi. Fransuz jurnalisti bu intervyudan son özlerinin Türkmen hakimiyetler bilen söhbetdeşlik geçirmek sinanşıklarının hem başa barmandığını aydiyar. Türkmenistan'a avtoritar rejime karamadan TV, gaz vadaları dünyanın tanimal kampanyalarının Aşşabada gelmeğine sebep bolyar. Berdi Muhammedov hem Berlin'de, Parij'de, London'da ve Washington'da dünya liderler bilen duşmanını devam ettiriyar. Türkmenistan'da adam hukuklarının perspektivaları hopukturucu ve hazırlıkça tünelin sonunda ışık hem görünmeyer deyip Fransuz jurnalisti raportını cemleyer. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azadlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azadlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azadlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Шыптанын башынан Түркмөнсанын Ахыл, Марыве, Дашоо вилайетлеринаки Овы ве Итрап меркедлеринин окуучуларынын тас эхлиси пагыта йыгымына мажбури чекилип башланды. Бу вака Түркмөн президентинин юртта пагыта планынын доолондугун ыйлан эден махалына кабат келди. Адаттык радиосунун юрт ичиндеги чечмелеринин тасдиклемегине көрө, Ахылын Бахарлы Итрабынын Баамы ве Актепе, Дашоодун Көнүргөн Четрабынын Адаттык, Маринин Тедеол Дайхан бирлешиклеринде мектеп окуучуларынын өз итлегине карама Olar gündoğunun tə İngrik Karalyanca pağıtı yığımına gitmeye mecbur edilərlər.
Etrafın bilim bölüm tarafından bizim əhliyimizi boşlettiler. Yani mektedimizde okuyan 5. 11. klas aralığında okusuların əhlisi çekiliyor. Biz sonra atanelerine yığınab yurt boyunca devam ediyen yağdayı sonra sizin çağırlarınızın muhtuna işlediler. Çağırlarınız edil şunun yarı bir halk bekliklice kömek ettin. Çeken rahmetine göre haklarını kere nesiler söyler deyip düşünür şu işlerini geçirdik diye gelir.
Deyip aşağı atlası inçe Manmurat Bugayev Ağdalyan Dayhan birleşiklerdeki mektep muallimlerinin inçemesine salgılanıp gurrun berdi. Adatlığın yerli çeşmeleriyle söhbetteş olan inataların inçemesi yerden hovanın soğukluğu 4-5 gradusa çelini yetiyen şu günlerde çağların pahta meydanlarında kösönyendiklerini boyun alsalar da yurtta iktisadi kıyınçılıkların duyulayan ve yaşayış durmuş hacetlerinin gün günden kımmatlayan dövründe çağları ekin meydanlarını uğrutmaya mecbur bolyandıklarını aydiyarlar. Yönü inatalar ve muallimler çağların öz yaşayan yerinden 40-50 kilometre uzaktaki pahta meydanlarına yürüyte incanlaştırılmadık yük uloğlarda alınıp gidilendiğini ve onda tehniki hopsuzluk çareli ların doğal gözünün tutulmandığını aydıp onların yol helakçılığına uçramandan alada ediyendiklerini belli yerlere.
Bu yük masillerine de adam bindirmek kadar yani o yerine onu üst verilen yok. Ne şol Ateneleri mollumlara mullu kaygı koyan zaten birim şol şu çağların Kovası meydanına, parta yığımına yürüyte netlenmedik avtura olurdu. Ekidiliyerliği bir olmaz iş bu. Aynı yerdeyinde hiç kimin cevap dersini boyunanmazlığını biliyor deyip mektep direktörlerinin bir gururum var ya.
Deyip Bugayev aytti. Mekte okuçlarının pahta yığımına çekilmeyi Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un Türkmen dayhanlarının yurdun harmanına 1,050,000 tonnadan qovraq pahta tavşırıp şertnamalayın borçnamalarını yerine yetirendiğini məlum eden mahalına qabat geldi. Adatlığın yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş olan dayhanlar şül yurtta pahta hasılının pes olunduğunu, üstesine de ekin meydanlarındaki qovçu hasılının heniz dolu yığılıp alınmandığını aydıp Türkmen hakimiyetlerinin pahta planının doğulunduğu baradaki çıkışına şüpheli karayandıklarını belli yerler. Bunun ile birlikte olur yakında Özbekistan'ın 500 tane kombaynın satın alınandığı aydılsa da pahta yığan kombaynların henidim yetmezçilik ediyendiğine galiverse de bu teknikaları 2-3 hektarlık yerlerde ulanıp olmayandığını aydıp özlerinin el ucundan peydalanmaya mecbur olayandıklarını aydiyarlar. Bundan başı Türkmen hakimiyetlerinin dayhanlar ile geçiren hasaplaşıklarının giyiciktirliyendiği sebeple kerenetçilerin okuçların yığın her bir kilogram pahtası için 40 tenge möçöründeki tölögleri öz vaktında berip bilmeyendik hem aydılyar. Türkmensanın mekteplerinde 10 gün çemesi devam edecek güzkü kanikullar geçen heptanın ayağında başlandı. Okuçların pahta yığımına çekilmeğinin kanikullar tamamlanyanca her gün. Okullar başlanandan son noyavr ayının ahirine çenli her yeşenme günü devam edecektiğini muallimler belli yerler. Yatladıp geçsek oktyabr ayının başında yurdun etraptır oğullarında devlet bücretinden aile alayan işyerlerin ağlava bölüğünün pahta yığımına mecburu çekilendiği, ona katnaşmak istemeyenlerin öz yerine hakkına adam tutmalı bulunduğu haber verilipti. Türkmenistan halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından pahta yığımında mecburu zahmetten ve çağı zahmetinden peydalanmakta tanqid ediliyor. Ama Türkmen hakimiyetleri bu ayıplamaları hedir içinli ne inkar ediyorlar ne de tasdiklayarlar. Adatlık radyosu yukarıda gurun edilen meseleler doğrusunda değişli Türkmen hakimiyetleri şorsandı, Ахылын Бахарлы Дашоодун Көнүргөн Этрап хакимликлери Маринин Тедеол Дайхан бирлешигинин ресмилери менен хабарлашканда кайсыдыр бир комментарий алмак башартмады.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Sakarya trawynyna çağa dogrulýan bölüm maradaky arz şikayatlar dinlenmeýär. Lewap welaýatynyň Sakarya trawynyň merkezi keselhanasyndaky çağa dogrulýan bölümine berilýän hyzmatlaryň soňky wagtlarda hasam ýaramazlaşýanlygy we bu urdaky arz şikayatlaryň hem jogapkär ýolbaşçylar tarapyndan dinlenmeýändigi habar berilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Sakarya trawynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Sakarya trawynyň merkezi keselhanasyna ýerleşýän çağa dogrulýan bölüme baran mahalyň kabul etmek üçin nowatçylaryň jüýsüne täze pullan 100 manat goýaýmaly. Çağaň bilen aýalyňy çağa dogrulýan bölümden çykarmak üçin hem hastahananyň işgärlerine bererýäli ýürüýtü düňçük taýýarlap barmaly. Düňçüň içinde hökman ullokan çanakda börek ýa-da Halloween dürlü spirtli içkiler, petir çörek, süýjük ökäýärli zatlar bolaýmaly. Bolmasa her düňçüňem kabul eden oklar. Lewap welaýatynyň Sakarya trawynyň merkezi keselhanasynyň çağa dogrulýan bölümünde hyzmatyň hili inha şeýle ýagdaýda juda pes. Ilahytada soňky 6 aýyň dowamynda halkyň bu urdaky näýleligi gaty ýokarlandy. We degişli yerlere arz şikayetler edildi. Yönü cevapkar yolbaşçılar henize çenli halkın bu urdaki arz şikayetlerine kulak asmadılar. Bizem arzımızı Azatlyk Radyosu'nun üstü bilen degişli yolbaşçılara yetirmek istedik deyip Lewap velayatının Sakarya etrafının kevri yaşayıcıları gürün veriyerler. Yer gelenine bellep geçsek Türkmenistan'ın metbuatında halkın sağlık yağdayı arasında yukarı derecede alada edilenliği. Gürülen Devrovap hastahanalarda ösün teknologiýaly enjamlaryň ornaşdyrylýanlygy habar berilýär. Ýöne Azatlyk radiosy bilen gurulňdeş bolýan käbir raýatlar muňa garamazdan täze hyzmata girdilýän döwrewap keselhanalaryň hemmeleri üçin el ýeterli bolmaýanlygyny we bahalaryň hem aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Söze jemläp aýtsak, Lewap welaýatynyň Sakarya trawynyň merkezi keselhanasynyň çağa dogrulýan bölümi arasyndaky arz şikayetler bilen baglanşykly degişli türkmen resmiýlerden haýsam bolsawr komentariýa ýa-da jikme-jik maglumat almak Azatlyk radiosy başartmayar.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň Sençerek atly etrabyna da jeňçiler hüjüm etdi. Erbeki atly ýarym resmi yerli ýaragyllar bilen jeňçileriň arasynda uruşyň baryanyny Serpil welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Zebihullah Amany aýtdy. Hüjümçiler bilen awan güýçleriniň arasynda gazaply uruşyň dowam edýändigini Amany bildirdi.
Sübhe Embrus Burhan Muharrem Musalle Davlat tamaraty tahajjumy gudra Sençerek agos kardan.
Serpil welaýatynyň Sençerek atly etrabynda Hazara milleti gowçun bolup ýaşaýar. Hazara şaýlaryň ýaşaýan Murda Ülen atly sebtini hem jeňçiler arada basyp aldy. Murda Ülende jeňçileriň asuda ilaty köpçülikleýin gyrgyn edendigini insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Welaýatyň bölek etraplarynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli geňeşiň agdasy deputat Esedullah Huram habar berdi. Jeňçileriň öňüni almak üçin hökümetiň çäre görmeýändigini deputat ýazgyrdy. Feýat atly etrabyň Murda Ülen atly sebtinde ýüz beren pajygaly wakaýaly Sençerek atly etrabynda hem jeňçileriň asuda ilaty ziýan ýetirmegi ýaňyň akmaldygyna deputat hawatirlenme bildirdi.
Soly Türkzor, Soly Gözfendi, Hamlazaky boşuma söwbet mekonu düşmanlar bu zaýa dumarta bazy muhalifin.
Serpil vilayatynyň Köstanat atly etirabi köp wagt bäri jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Köstanatda jeňçileriň harbiy turgunlaşyk merkezleriniň bardygyny resmiler bildirýär. Alapsepit atlı yerde jeňçileriň ýene bir harbiy merkez döredendigini Serpil vilayatynyň polisiýa adaratynyň başlygy Halilla Destiýar tasdiklady. Oňa görä bu merkez öňhem jahaçy toparlaryň harbiy bazasy bolupdyr. Merkez häzir terrorçy toparlaryň ýeçiligine geçdi diýip Destiýar aýdýar.
Merkez ekalini derdleri Alapsepit jihadi budast, marbut we komandan jihad budy.
Serpil vilayatynyň 7 etirabı bar. Etirablaryň hemmesinde de jeňçileriň hereket edýanyny ýerli ilat aýdýar. Serpil Jowzjan şaýolunda jeňçiler wehm salýar. Serpil vilayatynyň ilatynyň belli bölegi Türkmenistandan iberilýän elektrik tokdan peýdalanýar. Elektrik geçirjisine de jeňçileriň halysynda ziýan ýetirýändigi aýdylýar. Serpil vilayatynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri hem yerleşipdir. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan we Faryab vilayatynda daýyşçylar bilen Talibanyň arasynda oňuşmazlyklar bar. Emma Serpilde bu iki toparyň agzy birlikde terror hüjümlerine gatnaşýanlygyny resmiler aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Britaniýanyň daşary işler ministri Boris Johnson Amerikan prezidenti Donald Trump'ın İran bilen dünýäniň güýçli döwletleri arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro gelişigini täzeden tasdiklamazlyk kararyna garamazdan bu alalyşyň öz ýerine kajykdygyna hiç hili şüphe ýok diýer. Johnson 23-nji oktýabrda daşary gatnaşyklar boýunça Londonda eden çykyşyna Amerikan Kongresine eng täsirli şahsiýetler bilen duşandan soňra bularyň hiç biri İran rejiminiň jan koýurlar däl. Trump'ın hereketleriniň bu möhüm gelişigi öldürüp bilmejekdigi hakda özüne arkayınlyk berilendigini aýtdy. Men aýgatlylyk we batyrlyk bilen gelişigi saklap boljakdygyna asla şüphe edemok diýip Johnson aýdýar. Tehran bu möhüm aralaşykda halkara sanksiýalaryň ýeňledilmeginiň deregine ýadro işçiligini çäklendirmegi kabul etdi. Köp sanly Amerikan resmileri, şeýlem bilekli resmiler muňa İranyň atom ýaragyny öndürmek boýunça tutan ýolyny gawşatmak üçin bir mümkinçilik diýip garaýarlar. Trump 13-nji oktýabrda eden çykyşyna aralaşykdan çekilýändigini aýtmak da İranın alalışığa layıklıkta hareket etiyendiğini tasdiklamak reddedip, Tehran'ı balistik raketaları sinemak ve yakın günlük orda ekstremistleri koldamayı devam ettirmek bilen alalışığın ruhunu bozmakta ayıpladı. Ol İran'a koşmuşa basış etmek için kanun çıkarıcılardan bir Amerikan kanununu güce girizmeyi soracaktığını bildirdi. Ondan Respublikanların kontrolünaki kongrese alalışığa düzediş girizmek için 60 gün vakt berilýär. Britaniýanyň daşary işler ministri 23-nji oktýabrda eden çykyşyna gelejek aja ähmiýetli, sebäbi İranyň atom ýaragyny öndürmegi taýlyja aýyň içinde mümkinliydi. Johnson Amerikan prezidentini güni tanqidlaman Trump alalaşygy taşlanok aslında ol İranyň garşysyna ýadro bilen baglanşykly sanksiýalary talap etmeliligi dewam etdirdi diýdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Tehranyň regionyndaky ýakynçylykly hereketlerini boýun alsa da ýöne bu biz İranyň el üzmeli diýildigi däl diýdi. Johnson edil tersine biz İranlılara alalaşygyň öldürüni peýdalydygyny görkezmek ugruna iş alyp barmagy dewam ettirmeli deyip sözünün üzerine koştu.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kuturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.